Сёння папа Францішак сустрэўся з канферэнцыяй біскупаў Грэцыі, якая прыбыла ў Ватыкан з візітам ад Леміна. Святы Отец уручыў грэчаскім іерархам тэкст сваёй прамовы, у якой выказаў надзею, што традыцыйная пілігрымка да магіл апостолаў дасць ім магчымасць умацаваць сувязь з наступнікам святого Пятра і ўсёй калегіяй біскупаў. На думку папы, адзінства і братэрства неабходныя з аднаго боку для захавання культурных традыцый і хрысціянскіх каранёў грамадства Грэцыі, з другога – для адкрытасці ў адносінах да шматлікіх мігрантаў, без адрознення расы, мовы і веравызнання. Ён заклікаў біскупаў працягваць пастырскую і дабрачынную дзейнасць у асяроддзі мігрантаў, сярод якіх шмат католікаў, а таксама прыцягваць да яе моладзь, будучыню нацыі. Пантыфік падкрэсліў, што зараз, як ніколі раней, Грэцыя мае патрэбу ў дыялогу паміж рознымі палітычнымі і культурнымі складаючымі. Ён заклікаў іерархаў падтрымліваць канструктыўныя адносіны з кіраўніцтвам краіны, а таксама працягваць дыялог з праваслаўнымі братамі, ісці шляхам экуменізму, неабходным для спакою і духоўнага развіцця ўсёй нацыі. Ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу, які нанёс асабліва моцны ўдар па Грэцыі, неабходна заклікаць усіх да веры ў будучыню, перашкаджаць пашырэнню песімізму, лічыць святы Отец. У сваім звароце папа Францішак падзякаваў грэчаскім біскупам за евангелізацыйную працу, якую яны вядуць, нягледзячы на шматлікія цяжкасці. Пантыфік назваў падзеі вялікага значэння, юрыдычнае прызнанне каталіцкага касцёла ў Грэцыі, што дапаможа мясцовым католікам упэўнена глядзець у будучыню.